Námořní objevy a mořeplavci. Část pátá. V minulé části jsem začal povídat o osudech holandského mořeplavce Abela Tasmana. Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše a dám se hned do líčení jeho dalších osudů. Ve východoindické společnosti byl vrchním velitelem jejího loďstva guvernér Quast a na jeho příkaz dostal Abel Tasman svou první loď, na které velel. Prozkoumával japonské vody a dostal se až ke Kurilským ostrovům, které podrobně popsal. Plavba byla dlouhá. Navíc se Tasmanova loď probíjela mnoha bouřemi a dokonce tajfuny. Navíc mu kurděje téměř vyhubili celou posádku. Ale nakonec Abel Tasman dovedl svou loď šťastně do patávského přístavu, odkud vyplul. Poté vyplul několikrát, aby na přání guvernéra nalezl bájné ostrovy plné zlata. Ale to se mu samozřejmě nepodařilo. Potom se guvernér rozhodl poslat novou výpravu do jižních moří a do jejího čela postavil zase Abela Tasmana, především pro jeho velitelské schopnosti a navigační umění, což se tehdy velice cenilo. Měl zjistit, zdali Zuitland je součástí jižní země, jak je veliký, a poté prozkoumat neznámé západní Tichomoří. A tak v polovině srpna roku 1642 zvedli kotvy Tasmanovy lodě Heemskerk a Zeen a vypluli. Počátkem září dopluli na Mauritius a po doplnění zásob a pitné vody vyrazili k jihovýchodu. Poté je však velmi silné bouře donutili změnit kurz a pak už následovala nekonečná plavba oceánem směrem k východu. Austrálie tak zůstala daleko na severu. Po dlouhé plavbě se ozvaly výkřiky hlídky ze strážního koše, že vidí pevninu, že jsou vidět vysoké hory, volal strážný. Byla to Van Diemenova země, později přejmenovaná právě po veliteli výpravy na Tasmánii. Aniž by vystoupil na pevninu, vzali Holanďané tuto zemi do vlastnictví. Tasman pak sledoval její východní pobřeží až do míst, kde mu silný protivítr znemožnil další plavbu. A proto 5. prosince změnil kurz, opustil australské vody a zamířil k východu. A tak se stalo, že zůstala Tasmánie, kterou nikdo z účastníků této plavby ani okem nespatřil, pouze její obrysy v dálce, v zeměpisném povědomí až do počátku 19. století pouhým výběžkem australské pevniny. 9 dalších dnů se Tasman plavil tam, kam vál vítr, když se jim před očima objevil strmý břeh. Byl to okraj jižního ostrova Nového Zélandu. Vytrhnul lodě přímo do průlivu mezi oběma ostrovy, ovšem Tasman jej pokládal jen za široký záliv a tam 18. prosince 1642 zakotvil. Vylodivší se námořníky zpočátku přivítali domorodci Maorové přátelsky, ale netrvalo to dlouho. Když totiž poznali, že se nejedná o jakési nadpřirozené boji, ale také jenom o lidi, jejich přístup se radikálně změnil. Bez jakékoliv příčiny napadla velká skupina Maorů nizozemský člun, zabili 4 námořníky a přímo na břehu před očima posádek obou lodí uspořádali kanibalské hody, při níž všechny zabité námořníky snědli. Tasman ihned toto neblahé místo opustil a nazval toto místo Mordensarabai, tedy záliv vrahů. Lodi se vydali na další cestu a při sledování linie pobřeží Nového Zélandu k severu si vůbec nevšiml úžiny mezi oběma velkými ostrovy a proto nabyl dojmu, že pluje podél rozsáhlé pevniny. Nazval proto dnešní Nový Zéland, z něhož poznal jenom západní pobřeží obou ostrovů, zemí stavů. Při další plavě pak objevil roku 1643 souostroví Tonga a Fidži, minul Santa Cruz i Šalamounovy ostrovy a podél nich se dostal k Molukským ostrovům a pak 14. června 1643 skončil svou plavbu v Batávii. Tasmanova první objevitelská plavba se nepochybně řadí k největším námořním výpravám 17. století. Kromě nově nalezených zemí a ostrovů nalezl Tasman především i novou cestu z Indického do Tichého oceánu v pásmu příznivých západních větrů. V zápětí po své první cestě byl Tasman vyslán na druhou výpravu. Tentokrát k severnímu pobřeží z Jutlandu, jak tehdy mylně pojmenovávali Austrálii, o které ještě ani netušili, že se jedná o celý velký kontinent. Vyplul koncem února 1644 se 111 muži na třech nevelkých lodích. Výsledky této expedice však nebyly nikterak skvělé. Ta expedice prozkoumala sice severozápadní pobřeží dnešní Austrálie, dala mu kartografické definitivní kontury, ale nezahlédla ani sebemenší část jeho východního pobřeží, a tak byl Abel Tasman přesvědčen, že Nová Guinea a Nové Holandsko, tedy část Austrálie, tvoří celek. Tasman vždycky plul kolem pustých břehů. Nikdy nenašel to, co východoindická společnost očekávala, tedy zisk z nových nalezišť zlata nebo zemí oplývajících exotickým kořením, které by společnosti přinášelo velké zisky. Proto společnost výsledky Tasmanových plaveb zklamaly. A proto, aby neumožnila společnost konkurenci využívat poznatků plaveb Abela Tasmana tím, že by se do těchto nezajímavých míst nevysílala své lodě, ale soustředila by se na místa zisk přinášející, proto výsledky Tasmanových plaveb východoindická společnost tajila. Na průzkum Austrálie, Nového Holandska, jaký původně pojmenoval objevitel Van Diemen, se dalších 50 let cíleně nepřiblížila ani jediná holandská loď. Do objevení Austrálie tak připadlo až lodím pod anglickou a francouzskou vlajkou. Nicméně, Tasmanovy služby byly oceněny titulem komodora, ale po smrti svého příznivce Van Diemena se ocitl v nemilosti a roku 1648 byl propuštěn a penzionován. Byť byl poměrně brzy rehabilitován a požádán o další námořní službu, Tasman odmítl. A několik let pak vedl na ostrovech obchod na vlastní pěst, a to velmi úspěšně. A tak největší objevitel 17. století zemřel v Batávii jako vážený a bohatý člověk roku 1658. Zatím jsem nehovořil o další námořní velmoci středověku, o Francii a jejich objevitelích a mořeplavcích. Tak to nyní napravím. Tím, že se budu zabývat objevitelem pro Francii důležité země Kanady, budu hovořit o Jacques Cartierovi. Ale v některém z dalších částí se o francouzských vynikajících mořeplavcích budu zmiňovat podrobněji a bude jich víc. Teď však jenom o Jacques Cartierovi. Ten se narodil 31. prosince 1491 a zemřel 1. září 1557 ve věku 65 let. Ve službách francouzského krále podnikl tři velké cesty podél kanadského pobřeží v oblasti zálivu svatého Vavřince a jeho plavba nakonec vedla k tomu, že Francie obsadila tuto část Severní Ameriky. Byl velmi váženým mužem mnoha schopností. O jeho mládí se příliš neví, snad jen to, že se narodil v Saint-Malo, chudému rybáři, a že měl od mládí velikou touhu po vzdělání, jemuž se věnoval sám jako samouk. Ví se, že jej velice inspiroval florenský cestovatel a mořeplavec ve službách francouzského krále Giovanni da Verrazzano, který v roce krátce před ním dosáhl pobřeží Jižní Karolíny a poté cestoval k severu, k pobřeží Nového Skotska. Verrazzano jako první poskytl evropské veřejnosti podrobný popis Severní Ameriky. Existuje teorie, že Cartier Verrazzana osobně znal a dokonce jej doprovázel na jeho pozdních výpravách. Ale o jeho osudech před rokem 1534 se téměř nic neví. Předpokládá se pouze, že jako námořník navštívil Brazílii. Ví se o něm, a to z dokladů, že dobře ovládal portugalštinu. A předpokládá se, že byl i na Newfoundlandu, kterážto oblast byla hojně a často navštěvována baskickými a bretaňskými rybáři. Pouze se usuzuje, že byl velmi váženým občanem Saint-Malo, o čemž svědčí jeho časté kmotrovství zasedání v soudní porotě a svědectví u soudů. Mimo jiné se ví, že byl kmotrem minimálně 35 dětí. Dále je velmi pravděpodobně, že měl solidní vědomosti o právních otázkách. Poté, co na své poslední výpravě zemřel Verazzano, nejvýznamnější objevitel ve francouzských službách té doby, využil francouzský král František I. nedávného připojení Bretaně k Francii a našel si zde Cartiera, co by Verazzanova nástupce. Král mu poskytl dvě lodi s 61 muži posádky, s nimiž 10. května 1534 vyplul ze Saint-Malo s cílem hledat bohatství a objevit cestu k Pacifiku a dále do Číny. Do této doby Evropané sice prozkoumali velkou část severoamerického kontinentu, ale dosud nikdo neuskutečnil cestu přes kontinent severozápadním průjezdem. Tato námořní trasa spojuje Atlantický oceán s Pacifikem a Severním ledovým oceánem. Cartier přistál po 20 dnech plavby na Novém Foundlandu, prozkoumal záliv svatého Vavřince a tam se setkal s indiány kmene Irokézů a Mikmaků, kteří tam přišli na každoroční lov tuleňů. Cartier okamžitě zabral celé toto území pro francouzského krále a pak se vydal do vnitrozemí a zkoumal život Irokézů v oblasti dnešního Quebecu, kdy opět celou tuto oblast zabral pro Francii. A je zajímavé, že právě zde v této provincii, tedy v Quebecu, se hovoří francouzsky, zatímco jinde v dnešní Kanadě anglicky. Po této výzkumné cestě vzal do Evropy dva syny irokéského náčelníka Donacona, kteří chtěli poznat život v Evropě. Dnes se obvykle takovýto podobný čin označuje za únos, i když šlo ve skutečnosti o přání těchto lidí. Inu, doba vymknutá z kloubů šílí. Po této cestě se francouzské zájmy zaměřily právě na oblast svatého Vavřince. Cartier se proto vydal 19. května 1535 na svou druhou cestu, tentokrát se třemi loděmi a posádkou o 110 mužích. Dosáhl při této cestě, která trvala bezmála dva roky, velkého indiánského města Hochelaga, dneska se to jmenuje Montreal. Hledal zde zlatnostné žíly, o kterých pověsti tvrdili, že tam jsou. Ovšem, později se ukázalo, že ty žíly plné zlata leží mnohem severněji, na Aljašce. To ale Cartier nikdy nepoznal. Objevil pohoří s nejvyšší horou, kterou pojmenoval Mont Royal, a z ní pak pozoroval celou oblast, přičemž se domníval, že za tímto pohořím už leží Čína. Samozřejmě, že svého cíle, tedy nalezení cesty do Číny, nenalezl. Byl ale nucen přezimovat v Quebecu a neznaje toto podnebí, pro Bretaňce velmi studeného, neměl dostatečné zásoby hlavně vitamínu C v čerstvé potravě a tak přes zimu přišel o 25 mužů, kteří zemřeli na kuruděje. Když už byla zdravotní situace kritická u všech členů výpravy, pomohli domorodci, indiáni. Vařili jim nápoje z kůry a jehličí bílého cedru a tím jim fakticky zachránili život. Na jaře se pak vrátil Cartier se zbytkem posádky domů a s ním do Francie přijel i náčelník Irokézů Donacon, který přijel za svými syny. Ale o 3 roky později, tedy v roce 1539, Donacon ve Francii zemřel. Tato druhá cesta Cartiera přinesla velmi důležité poznatky. Za prvé dokázal, že Newfoundland je ostrov a za druhé, že záliv svatého Vavřince je skutečně průnikový koridor do severozápadního průjezdu, který by mohl vést k Číně. Francouzské akce v Kanadě pak přerušil válečný konflikt mezi Habsburky a Francií a tak se Cartier mohl vydat na svou třetí cestu až v roce 1541, kdy 23. května vyrazil opět do Kanady a cílem této cesty bylo založit tam trvalou kolonii a rozšiřovat mezi indiány křesťanství. Na této výpravě byli dva velitelé. Zatímco Cartier se měl zabývat výzkumnou částí, kolonizací a založení trvalé osady, co se měl zabývat Cartier výzkumnou částí, tak kolonizací a založení trvalé osady měl na starosti další Francouz de Roberval. Tato výprava měla být impozantní. Mělo jí tvořit 10 velkých lodí, 400 námořníků, 300 vojáků, ale také asi 100 žen a mnoho kusů skotu. To kvůli té trvalé osadě. Jenomže vzhledem k vojenským konfliktům se Španěli, tak de Roberval na místo odjezdu celé flotily vůbec nedorazil. A tak Cartier vyrazil sám jako jakýsi předvoj jenom se 7 loděmi. A opět byla výprava až neskutečně zužována krudějemi. A navíc se změnil postoj Irokézů k Evropanům. Došlo k prvním ozbrojeným střetům a byli i mrtví. Přitom nezapomínal na hledání zlata. Něco málo skutečně nalezl a zapsal si podrobně souřadnice nálezu a vzorky sebou vezl do Francie. Při cestě zpět se potkal se zbývající částí výpravy vedenou Robervalem, který na Cartiera naléhal, aby se otočil a připojil se k němu a aby i s ním plul zpátky do Ameriky, ale Cartier to odmítl a vrátil se do Francie. Tam ke své ohromné hrůze zjistil, že to, o čem se domníval, že je zlato a diamanty, je jenom pyrit a křemen. Ještě před cestou musí byl král, že cestu zafinancuje. Ale vzhledem k válce se Španěli až po návratu výpravy, že to zafinancuje. Cartier si tedy vypůjčil u britanských obchodníků a ti nyní chtěli peníze vrátit. Jenomže se projevila králova vděčnost. Odmítl zaplatit. A tak Cartier do konce života splácel dluh za francouzského krále. Žil pak asi 15 let na svém statku poblíž Saint-Malo, usilovně pracoval a platil. Historiky se neshodují na tom, zda byl či nebyl povýšen do šlechtického stavu. Zemřel pak ve věku 66 let ve víře, že řeka svatého Vavřince je novou cestou do Číny. V době jeho smrti řádil již rok a půl v oblasti, kde žil Mor. A proto se předpokládá, že Mor byl i příčinou jeho smrti. Byl pohřben okamžitě po smrti v místní katedrále a to jeho příbuznými. Takto rychle se kvůli nákaze pohřbívali ti, jež skátil právě Mor. Jeho dědictví je dodnes pro Francii zásadní. Jako vynikající kartograf podal detailní popis celé oblasti a v podstatě tak vydláždil lehkou cestu k další francouzské kolonizaci, která fakticky ovlivňuje osud Kanady do dnešních dnů. Při osudu Cartiera padlo jméno Giovanni da Verrazzano. Byl to jeho předchůdce, Florentian, pracující pro francouzského krále. I on byl velice zajímavou a neznámou osobností široké veřejnosti a proto si také o něm povíme něco víc. Giovanni da Verrazzano se narodil v roce 1485 a zemřel v roce 1528 ve věku 42 nebo 43 let. Přesnější data nejsou známa. Byl patrně prvním Evropanem, který navštívil záliv dnešního New Yorku a učinil pro Francii mnoho významných objevů. Od časného mládí byl Verrazzano dobrodružné povahy a již v mládí se vypravil do Egypta a Sýrie, aby zažil nějaké to dobrodružství, jak později napsal. Někdy mezi lety 1507 až 1508 se vydal do Francie, kde se setkal s králem Františkem I. francouzským a ten si ho vybral jako svého zámořského objevitele. Měl tak konkurovat výpravám Krištofa Kolumba, Amerigo Vespucciho či Fernão Magalhães. Tyto výpravy byly pořádány jménem Španělska a Portugalska. A Francie stále nic. Nešlo to ale tak jednoduše. Král jaksi neměl dost financí a tak udělil Verrazzanovi kaperský dekret, čímž se fakticky stal pirátem. Dostal za úkol přepadat a olupovat jen španělské a portugalské galéry. Verrazzano byl asi dobrý pirát, znalý boje, protože si dovolil přepadnout i plující pevnost plnou vojáků, jakými byly španělské galeony. Přepadl i tu, na níž posílal objevitel a konkvistador Hernando Cortés z Mexika ohromné Montezumovy poklady králi Karlu V. A tím, že tuto galeonu, to je plovoucí pevnost, Veracano přepadl a porazil ji, získal konečně finance potřebné k tomu, aby zorganizoval vlastní výpravu. Expedici tvořili 4 stotunové fregaty La Dauphine, Normanda, Santa Maria a Vitoria. Hlavním úkolem bylo hledání průplavu, jimž by bylo možno proplout ze Severní Ameriky do Tichého oceánu a pak pokračovat samozřejmě dál do Číny. Výprava se vydala na cestu na podzim roku 1523. Jenže krátce po vyplutí lodě překvapila silná bouře a Santa Maria a Vitoria se ztratili. Normandu za nějaký čas překvapila španělská válečná loď a potopila ji, takže pokračovala pouze vlajková loď La Dauphine. Ta 17. ledna 1524 po 50-denní plavbě přistála u severoamerických břehů, konkrétně u mysu Fear v dnešní severní Karolíně. Po nabrání zásob a vody pokračovala v objevitelské plavbě a přistála v zátoce Pamlico Sound, pokračovala kolem ostrova Roanoke a opět přistála pravděpodobně v dnešním městě Kitty Hawk. Poté dosáhla loď La Dauphine 17. dubna 1524 dnešního Newyorského zálivu. A tak se Veracano stal prvním Evropanem, který spatřil místo, na němž později vznikl New York. Pokračoval však dále až k Newfoundlandu, kde lodi došly zásoby a proto se vrátila domů do Francie, kde 8. července roku 1524 přistál v přístavu Dieppe a odeslal králi Františkovi zprávu o svých objevech. Ovšem ve své zprávě se zmýlil, když napsal, že objevil průplav do Tichého oceánu. Předpokládal, že jim označený Tichý oceán byl jenom ohromným zálivem Pamlico, tedy stále Atlantik. Počátkem roku 1527 se Veracano vydal na svou druhou výpravu. Opět měl 4 lodě. Jedna se zase ztratila v bouři u Kapverských ostrovů, ale 3 zbylé šťastně dosáhly břehů dnešní Brazílie. Vydal se tudíž mnohem jižději než při své první cestě. I tam hledal průplav do Tichého oceánu, ale samozřejmě ji nenašel. Za to přivezl do Francie lodě po okraji naložené vzácným dřevem, takže výprava byla hodnocena velmi kladně. Na jaře roku 1528 se vydal na svou třetí a poslední výpravu. O jejím osudu ale historické prameny nehovoří jednoznačně. Kronikář Ramusius tvrdí, že výprava dosáhla a prozkoumala Floridu, Bahamy, Malé Antily, Jamajku a poté dosáhla jakéhosi ostrova, s největší pravděpodobností to byl Guadeloupe. Na tento ostrov se vydal na člunu Veracano pouze ze 6 členy posádky, aby jej prozkoumal. Byli však přepadeni obrovskou přesilou domorodců. Byli zajati, posléze zabiti a uvařeni v kotlích lidoveckými Kariby. Loď poté zasypala pobřeží dělostřelbou, ale již nedošlo k dalšímu vylodění, ale naopak loď odplula za vedení Veracánova bratra Girolama a vrátila se v březnu roku 1529. A Girolamo spravil krále o strašlivé bratrově smrti. Brzy také vydal velmi slavnou mapu bratrových plaveb, která byla nejdokonalejším kartografickým dílem o severoamerickém pobřeží té doby. Někteří historikové ale zpochybňují autenticitu historky Slidojedy, a tvrdí, že byl Veracano zajat španělským loďstvem u pobřeží Kádizu a za svou dřívější pirátskou činnost, zaměřenou především na španělské lodi, byl Španěli popraven. Kdo má pravdu? A jak skutečně tento skvělý mořeplavec přišel o život, se asi již nikdy nedozvíme. Veracano nebyl zdaleka jediným, kdo sloužil cizímu králi. Nebyl ani první, ani poslední. Jednalo se o to, kdo z vládců byl ochoten poskytnout finance na jejich objevy. Při líčení osudů předešlých mořeplavců jsem říkal, že dostávali za úkol najít severozápadní průjezd z Atlantiku do Tichého oceánu, o kterém byli kartografové již od antiky přesvědčení, že musí existovat. Zatím nikdo z těch, o kterých jsem hovořil, tento průliv, průjezd neobjevil. Podařilo se to až dánskému mořeplavci Beringovi a právě o něm si teď budeme chvíli povídat. Vitus Johansen Bering byl opravdu vynikajícím mořeplavcem a nesmazatelně se zapsal do historie mořeplavby a vůbec objevných plaveb. Narodil se 5. srpna 1681 v Horsensu v Dánsku a zemřel pak 19. prosince 1741 ve věku 60 let na ostrově, který byl pojmenován po něm, tedy na Beringově ostrově. Byl mořeplavcem, skvělým navigátorem a objevitelem. Plavil se ve službách ruského cara, který si jej neskonale považoval. Byl nazýván dobovým tiskem carovým ruským Kolumbem. Narodil se v přístavu a tak od malička ho lákalo moře, takže se již v 15 letech vydal na moře jako plavčík. V roce 1701 se dostal do výpravy plavící se do Indie. Chtěl se prosadit, ale nedařilo se. Nedařilo se mu to, až se pak v roce 1703 v Amsterdamu setkal s viceadmirálem Cornelisem Gruisem. Byla to čistě náhodné setkání, který ho přesvědčil, aby se dal do ruských služeb. Tehdy probíhala takzvaná severní válka, přesně v letech 1700 až 1721, kdy koalice Dánska, Norska, Saska a Ruského impéria bojovala se Švédskem, které jistou dobu podporovala i Osmanská říše. Je velmi zajímavé, že ve stejnou dobu probíhala v Evropě jiná válka. A to rozsáhlá evropská válka o španělské dědictví, která zajímala pozornost Evropy natolik, že severní válka probíhala jakoby v ústraní a bez zájmu ostatních států, a to i přesto, že její význam byl minimálně srovnatelný jako evropská válka o španělské dědictví. O této válce bych mohl hovořit několik cyklů, ale není předmětem tohoto cyklu, a tak se o ní budu zmiňovat pouze v souvislosti s Beringem. Vitus Bering byl nejprve zařazen do baltské flotily cara Petra Velikého. Později, to bylo v letech 1710 až 1712, sloužil u azovské flotily v Tangarogu a tam sloužil i po vypuknutí rusko-turecké války. V roce 1712 byl opět přeřazen k baltské flotile a s ní se v roce 1715 podíval i do svého rodného města, tedy Dánsku, ale jenom na krátkou návštěvu a již nikdy se do svého rodného města nevrátil. V roce 1713 se Bering ve Viborgu oženil s dcerou švédského obchodníka Annou Christinou Pilkseovou a během 18 let manželství se jim narodilo 9 dětí. Ovšem jenom 4 z nich se dožili dospělosti. V ruském válečném námořnictvu Bering sloužil 20 let, pak jej opustil, protože nebyl spokojen se svou kariérou a odstěhoval se s rodinou z Petrohradu právě do Viborgu. Jenomže po necelém roce jej však námořnictvo znovu oslovilo a on nastoupil v roce 1724 na další loď už v hodnosti prvního kapitána. Cár Petr I. Veliký s ním měl jiné plány, nežli jako velitele válečné lodě. V roce 1725 jej vyslal na takzvanou první kamčatskou výpravu s cílem zmapovat mořské pobřeží při východním pobřeží Sibiře, prověřit propojení Asie s Amerikou a prozkoumat bezpečnost hranic Ruska na Dálném východě. A tak se Bering vydal v únoru roku 1725 s pomocníky Čirikovem a Spanbergem na cestu přes Sibiř. V roku 1727 se přes Jakutsk dostal do Ochotska, pak se výprava na malé lodi přeplavila na Kamčatku, kde postavila velkou loď svatý Gabriel, se kterou se 13. července 1728 vydal na cestu k severu. V nepříliš dobrých povětrnostních podmínkách se plavili k východu a dne 13. srpna 1728 se výprava dostala k nejvýchodnějšímu místu Čukotského poloostrova. A tak se této Beringově výpravě podařilo proplout mezi Asií a Amerikou do severního ledového oceánu, ovšem aniž by to byli sami tušili. Poté se vrátili zpět do přístavu. V létě roku 1730 se vrátil k rodině do Petrohradu a s hrůzou zjistil, že za jeho nepřítomnosti mu zemřelo 5 jeho dětí. Byl to pro něho takový šok, že neměl ani pomýšlení na to, aby poznámky získané na této cestě zpracoval a odeslal příslušným místům. I z tohoto důvodu nebyla ruská admiralita s výsledky jeho výpravy spokojena, protože se jí nepodařilo zjistit vzdálenost dělící Asii a Ameriky a nebyla také zpracována mapa amerického pobřeží a nebyla nalezena nejvhodnější trasa. Jenomže Bering měl štěstí, měl zastání u carevny Anny a ta rozhodla o vyslání nové expedice k americkým břehům a do jejího čela opět postavila Vita Beringa. A tak počátkem roku 1733 započal Bering takzvanou druhou kamčatskou expedici. Měla za úkol změřit velikost Sibiře, zjistit přesnou zeměpisnou polohu Japonska, najít severozápadní průjezd z Evropy do Asie a prozkoumat severní Pacifik. Měl toho tedy za úkol opravdu hodně. Zpočátku výprava čítala asi 500 mužů, pak byla v Tobolsku posílena o 200 vojáků a přibližně o 1500 vyhnanců. Kromě námořních důstojníků Čirikova a Španberga, kteří se osvědčili při první výpravě, se s Beringem vydali významní vědci a cestovatelé, jako například Laptěv, Maligin anebo další výzkumník Čeljuskin. O všech těchto třech bude ještě řeč. Do Jakutska, jakéhosi východního výchozího bohu výpravy, dorazili v červenci 1734. Odtud byly vypraveny dvě lodě po řece Leně do Severního moře. První měla doplout do Pacifiku, ta druhá na západ do Archangelsku. Ani jedna loď svého stanoveného cíle nedosáhla. A proto se uvěřilo mezi vědci, že v Severním moři žádný průjezd z Evropy do Asie neexistuje. Ale on existoval. Severovýchodní cestu pak později objevil až Švéd Nordenskjöld. Do roku 1737 se výprava přemístila s mnoha až neskutečnými problémy a po etapách do Ochotsku na březích Ochotského moře. Zde se k výpravě připojil významný německý kartograf Georg Steller, který dal výzkumům nové podněty. V následujících letech pak výprava skutečně důkladně prozkoumala a zmapovala oblast Kamčatky, Kuril a severního Japonska, čímž tuto část úkolu 100% splnila. Dne 8. září 1740 pak vypluli z Ochotska dvě lodě, svatý Petr, této lodi velel sám Bering, a druhá loď svatý Pavel, které velel kapitán Alexej Čirikov. Výprava přezimovala na Kamčatce v přístavu Petropavlovsk, ten fakticky založil právě Bering. A v červenci roku 1741 tato výprava pokračovala východním směrem. Poté se obě lodě v husté mlze ztratili a rozdělili. Svatý Pavel přistál na Aljašce, kde doplnil hlavně vodu, a poté se vrátil do Petropavlovska. Druhá loď, Beringova, tedy svatý Petr, se po dvouměsíční namáhavé plavbě dostala k pobřeží Aljašky a k ostrovům Aleuty. Steller chtěl vystoupit a pobřeží Aljašky prozkoumat, zmapovat pobřeží, ale Bering to nedovolil a obrátil loď ke zpáteční cestě, při které objevil Šmuginovy ostrovy. Rozhodnutí k návratu ale bylo pochopitelné. Mnoho členů posádky onemocnilo kurdějemi, včetně samotného Beringa, a téměř neovladatelná loď pak při bouři ztroskotala na jednom z komodorských ostrovů. A právě zde, těžce postižen kurdějemi, 19. prosince roku 1741 Vitus Bering zemřel. Německý kartograf Steller později o tomto napsal toto. Bering zemřel hladem, chladem, žízní a zármutkem spíš než na kurděje nebo jinou nemoc. Podle pozdějšího forenzního vyšetření a podrobného zkoumání popsaných příznaků se vědci domnívají, že Bering zemřel na srdeční selhání. Ostrov byl pak pojmenován po něm. Dnes se jmenuje Beringův ostrov. A jak to dopadlo s přeživším zbytkem posádky? Pod velením švédského námořního důstojníka Svena Vaxela posádka postavila malou loď a s ní se dostala 27. srpna 1742 do přístavu Petropavlovsk na Kamčatce. Tak po 9 letech skončila takzvaná Velká americká expedice. A právě po této expedici začalo pozvolné ruské osídlování Aljaš a smutná perlička nakonec. V roce 1992 našel rusko-dánský tým archeologů na Beringově ostrově pozůstatky Vita Beringa. Dánsko souhlasilo s tím, aby byl Bering dne 14. září 1992 spolu s dalšími 5 členy jeho posádky ještě jednou, ale důstojně pohřben právě na svém ostrově. Ve vyprávění o Beringovi jsem zmínil i jména velmi významných objevitelů, účastníků jeho velké americké expedice. Protože se nesmazatelně zapsali do dějin objevování severních oblastí zeměkoule, v krátkosti se o nich teď zmíním. V první řadě to byl Stepan Gavrilovič Maligin. Byl to jeden z prvních ruských průzkumníků Arktidy, námořní důstojník, zeměpisec, mořeplavec a autor první navigační příručky v ruštině, a především to byl vědec. Když se narodil, vůbec není známo. Zemřel pak 12. srpna 1764 v Kazani. Není ani známo, kde se narodil. A jen se předpokládá, ale jenom předpokládá, že byl synem drobného šlechtice. Ale, jak jsem říkal, vůbec nic nemají vědci potvrzeno. Ruští badatelé věnovali datu, nebo spíše pouze roku jeho narození, velikou snahu. Někteří dospěli k roku narození 1702, ale tento rok nemůže být považován za správný, neboť ze školních zápisů vyplývá, že v roce 1711 nastoupil Maligin na Moskevskou školu matematických a navigačních nauk. Musel tudíž být starší, neboť by jej na tuto prestižní školu v jeho 9 letech nepřijali. Dále je prokázáno, že poté odešel studovat do Petrohradu na Akademii námořní stráže, kde se stal, opět dle školních zápisů, nejlepším studentem v dosavadních dějinách školy. Akademii dokončil s nejlepším výsledkem v roce 1717 v hodnosti mičmana a zahájil službu v ruské baltské flotile, se kterou se plavil na různých lodích v Baltském moři a Barencově moři. V roce 1721 byl povýšen do hodnosti poručíka. Při námořní službě však pracoval na své podrobné příručce o navigaci, kterou předložil Ruské akademii věd v roce 1731. Byla plná map, podrobně v ní vysvětloval všechny tehdy známé druhy navigace, bylo v ní i mnoho výpočtů, prostě kniha byla vynikající, ta příručka, jak potvrdil švýcarský matematik a navigátor Leonard Euler. Pamatujete ze školy na Eulerovo číslo? Tak to byl právě on. Jeden z předních členů akademie, Ruské akademie věd. V roce 1733 byla Maliginova příručka vydána tiskem jako oficiální učebnice navigátorů a Maligin byl v roce 1734 jmenován učitelem navigátorů na této akademii. V roce 1733 se zúčastnil druhé kamčatské expedice, při které měl prověřit správnost údajů jeho předchůdců, o nichž panovaly pochybnosti. A taky zjistil, že byly plné chyb a ty chyby napravil. V roce 1736 vyplul spolu s poručíkem Alexejem Ivanovičem Skuratovem na dvou kočích z Chajpudirského zálivu přes průliv Jugorský šar do Karského moře a přezimoval u ústí řeky Kary. Jinak koč byla malá speciální veslovací plachetnice, které se používalo již od 11. století na ruských velkých řekách a severních mořích. Byla dlouhá 15 až 20 metrů a široká 4,5 až 6 metrů. Nosnost lodě byla asi 50 tun. Aby vydržela sevření v ledovém krunýři, kdyby k tomu došlo, měla ploché dno a speciální tvar trupu, který byl zhotoven z vyschlého borovicového dřeva. Část trupu pod vodou byla pobita zinkovým plechem proti krám. Posádka měla obvykle 15 až 20 členů a protože neměla loď žádné palubní nástavby, bydlela posádka v jediném podpalubí dohromady. Koče měly jednodílný a jediný stěžen s jednoduchou příčnou plachtou, která byla mnohdy sešita ze sobých kůží. Větší koče měly ještě přední stěžen s menší příčnou plachtou a zadní menší stěžen s vrati plachtou. Kormidlo bylo zavěšené na čepech uprostřed zádě a kormidelník jej ovládal z nekrytého stanoviště jednoduchou pákou. To je jen na vysvětlení, s jakými loděmi se vydal Maligin na cestu. A ještě jeden malý příporotek. Z tohoto typu ruských lodí do ledových vod vycházel mnohem později skvělý cestovatel a polárník Amundsen při stavbě své nezapomenutelné lodě Fram, nebo to byl Nansen, ale o tom ještě bude řeč. Ta loď právě byla vystavená, myslím, že to byl Fram na Amundsena, tak jako vajíčko, takže čím jí ten led svíral víc, tak stejně jako ty ruské koče byly vytlačovány nahoru nad led, takže nehrozilo rozdrcení boků, jako u jiných lodí. Ale zpátky k Maliginovi. Během následujícího roku Maligin zmapoval přesně celou oblast od pobřeží Jamalu přes průliv mezi Bílým ostrovem a pevninou, který sám objevil a dnes také nese jeho jméno, tedy Maliginův ostrov. Dále precizně zmapoval široké ústí řeky Ob, ale nejen to. Zmapoval celé území mezi řekami Pečorou a právě Obem. Po návratu z této expedice pokračoval od roku 1738 opět ve výuce navigace a v letech 1741 až 1748 vedl praktický výcvik navigátorů v Kronštatu. Během rusko-švédské války v letech 1741 až 1743 velel Maligin 54 dělové válečné lodi. Po válce počátkem 50. let se jeho zdravotní stav zhoršil a proto požádal o službu na pevnině. Stal se pak vojenským velitelem Rigi a během sedmileté války měl za úkol zajištění obrany tohoto města, čehož se zhostil s úspěchem. Poté 30. dubna 1762 byl jmenován do funkce vedoucího admirality v Kazani, kde také roku 1764 zemřel. Dalším významným člověkem jmenovaným v souvislosti s Beringem byl Dmitrij Jakovlevič Laptěv. Byl ruským mořeplavcem, polárníkem a navigátorem. Narodil se v roce 1701 v Pskovské oblasti a zemřel 31. ledna 1771 ve věku 70 let. Měl velice zajímavý původ. Domnívám se, že je na místě o něm pohovořit. Jeho pradědeček Piotr Rodionovič strávil celý svůj život ve službách cara. Zúčastnil se mnoha bitev a válečných tažení i válek, při kterých se proslavil svou odvahou, strategickými velitelskými schopnostmi a věrností carovi. Proto byl ruským carem povýšen do šlechtického stavu a bylo mu darováno několik vesnic nedaleko města Veliké Luky v Pskovské oblasti. Posléze jeho synové a vnuci postupně mezi sebe zdrolili zjedené vesnice a právě do rodiny Jakova Laptěva, kterému patřila vesnice Bolotovo, se narodil Dmitrij Laptěv. V sousední vesnici, patřící jeho strýci, se přibližně ve stejné době narodil bratranec Chariton Laptěv. Oba byli vychováváni jako bratři a měli k sobě velice blízko. Po vesnické škole společně odešli studovat do Petrohradu, kde se jich ujal další jejich strýc Boris Ivanovič Laptěv, který sloužil carovi jako uznávaný lodní mistr. Jelikož byli oba mladíci od mládí velmi přitahováni mořem, patřili mezi první studenty nově otevřené Petrohradské akademie námořní stráže. Po úspěšném absolvování byli oba bratranci jako kadeti přiděleni k baltskému námořnictvu. Schopnější byl Dmitrij, ten již v roce 1725 velel své první lodí ve Finském zálivu a v roce 1727 převzal velení válečné fregaty Svatý Jakub a ve stejném roce dále povýšil a stal se kapitánem veliké vojenské poštovní lodi, plavící se mezi Kronštaten a německým Lübeckem. S arktickými vodami se poprvé seznámil v létě roku 1730, kdy se plavil pod vedením kapitána Barše podle ruského pobřeží v severním ledovém oceánu. V roce 1731 byl Dmitrij Laptěv přidělen k Beringově severní expedici a zpočátku neměl zvláštní určení. Potom ale došlo k odloužené výpravě poručíka Lassiniuse, který z 50 členy posádky vyplul k prozkoumání východního území od řeky Leny. Doplul ale jen k ústí řeky Chara Ulach, kde byl nucen přezimovat a během zimy většina členů posádky zemřela na kurděje, zimou a hlady. Do Jakutska se vrátilo jen 9 zubožených mužů. Bering proto ustanovil nové mužstvo a Laptěva určil jako velitele. Ten se ale zajímal o to, proč domorodci kurdějemi netrpí a zároveň mnohem lépe snášejí tvrdé severské podnebí, a zjistil, že to bude pravděpodobně tím, že používají výhradně syrové maso, a rozhodl se tento přístup zavést i u svých mužů. Ale pořádně narazil. Nikdo jej neposlechl. A tak se syrovým masem Laptěv živil sám. Začas udeřili na mužstvo Kurděje. Za to velitel Laptěv byl zdráv a navíc cítil se skvěle. Ostatní ze strachu o život tedy začala jíst syrové maso také. A všichni se po čase uzdravili. Navíc, opět podle zvyku domorodců, sobě i druhům vařil čaj z cedrových šišek. Výsledek byl naprosto unikátní. Celý jeho oddíl, naprosto všichni byli zdraví, zatímco v ostatních oddílech lidé na Kurděje houfně umírali. Na jaře roku 1736 se Laptěv vydal z Jakutska k ústí Leny a odtud pokračoval po ledu co nejdále na východ. Dostal se až k mysu Svatý nos, kdy byl zastaven neprostupným ledem, takže se vrátil k ústí Leny, kde přezimoval. Daný úkol považoval za nemožný. Jakmile se vrátil, Bering jej vyslal do Petrohradu, aby informoval, že dostat se dále na východ možné není. Vážení zeměpisci s ním nesouhlasili. A tak dostal rozkaz pokračovat v mapování až k ústí Kolymy a dostat se až na Kamčatku. A tak Laptěv vyrazil na sever znovu. Dne 27. června 1739 opět dosáhl ústí Leny a 5. července se mu podařilo vplout do oceánu. Kvůli pohybujícímu se ledu se plavili jen velmi pomalu. Neustále museli hledat průchody mezi jednotlivými ohromnými ledovými kramy, ale i ledovými horami. Pak 11. srpna dosáhl ústí řeky Jana a 14. srpna obeplul mys Svatý nos. Přitom neustále mapoval pobřeží velice pečlivě. Dostal se k řece Indigirka, zmapoval její splavnost a okolí, ale musel tady přezimovat. Přežít jemu i ostatním se podařilo jen s pomocí domorodců, stejně tak mu pomohli i s další cestou. V létě roku 1740 proplul ke Kolymě a k mysu Velký Baranov, ale tam ho zastavili kryv. Laptěv to nevzdal. Od domorodců si koupil psí spřežení, zaplatil psovody a s tím přežením přešel po řece Velký Aňuj na horní tok Anadyru a podél této řeky cestoval až k jejímu ústí do moře. Podrobně popsal a zmapoval celou oblast. Tato část cesty a její mapování mu trvala další 2 roky. V roce 1743 se vrátil do Petrohradu, kde pokračoval ve službě v námořnictvu. Byl několika lodím, podílel se na rozšíření kronštatského přístavu. Do arktických vod se už nikdy nedostal. V roce 1757 byl povýšen na kontradmirála a v roce 1762 pak na viceadmirála. V témže roce odešel do výslužby pro nemoc a stáří, jak uvedl v žádosti. Stáhl se z veřejného života na svůj statek ve vesnici Bolotovo, odkud pravidelně navštěvoval své přátele z arktických výprav. Dmitrij Laptěv byl mimořádně čestný, skromný a starostlivý člověk, který mnoha účastníkům expedice finančně pomáhal. Požádal například senát o pomoc chudým účastníkům Velké severní expedice. Když se dozvěděl, že rodina jeho zesnulého přítele, navigátora Alexeje Čurikova a kapitána lodního nedostává žádné příspěvky, okamžitě na tuto rodinu převedl svůj admirálský důchod s tím, že z výnosu své vesnice v klidu dožije. Vytrhl tím obrovský trn z paty zadlužené rodině svého kamaráda. Dmitrij Laptěv zemřel na svém statku v roce 1771. Byl jasným zjevem ve společnosti v době carského Ruska. Ještě se podívám poněkud podrobněji na další známé jméno, které se objevilo v souvislosti s velkou severní expedicí Vita Beringa. Byl to Semyon Ivanovič Čeljuskin. Byl to ruský námořní důstojník, navigátor, polární badatel a objevitel. Byl to právě on, kdo objevil nejsevernější kontinentální bod Euroázie, který dodnes nese jeho jméno. Přesné datum jeho narození není známé. Předpokládá se ale, že se narodil v roce 1707 pravděpodobně v obci Myšina Poljana, ale není ani přesně známé datum jeho úmrtí. Opět se jen předpokládá, že zemřel v listopadu roku 1764 v obci Bosarevo. Narodil se do slavného rodu Čeljuskinů. Ještě počátkem 18. století sice měli slavné jméno po předcích, ale žádný majetek. Myslím, že je na místě, abych vysvětlil, proč tento rod přišel o majetek. Jeho předek Ivan Rodionovič Čeljuskin se zapojil do tzv. Spoury moskevských střelců v roce 1698. Po potlačení této spoury se jméno Čeljuskin dostalo na seznam nevhodných osob. Nikdo s nimi neobchodoval, carskými výnosy byl rod připraven o několik vsí a tak rod musel zastavovat a prodávat svůj majetek, čím se dostal do dluhu. Nakonec byl celý rod odsouzen k životu v bídě. Na jakési vesnici daleko od Moskvy a právě kvůli chudobě a bídě celého kdysi slavného a významného rodu se nevedly ani zápisy o narozeních a úmrtích členů této rodiny. Carští pochopové úředníci usilovali zkrátka o vymazání celého slavného rodu z paměti lidí a chtěli ho příslušníky co nejvíce ponížit, nejlépe docela zničit. A do toho všeho se rodu narodil malý Semyon Ivanovič. Datum jeho narození vypočítávali badatelé podle některých pozdějších zápisů. Pokud datum narození vypočítali dobře, tak jeho otec zemřel po obrovských útrapách v roce 1710, tedy když malému Semyonovi byly pouhé 3 roky. A tak si ho obživou, stejně jako matky, pomáhali všichni stejně postižení členové této rodiny. Jenomže malý Semyon prosejevoval obrovské nadání a taky za pomoci vesnického učitele a také popa byl na podzim roku 1714 překvapivě přijat v Moskvě na školu matematických a navigačních věd a od roku 1717 studoval pro absolutně nejlepší prospěch celé škole na Petrohradské akademii námořní stráže. A to byla, jak se patří, prestižní škola. V roce 1721 úspěšně složil závěrečné zkoušky a ve 20 letech ji sloužil jako navigátor na lodích Baltské flotily, s níž provedl v roce 1727 přesný popis a zmapování celé oblasti Finského zálivu. Ale o tom, jaký osud na Čeljuskina ještě čekal, si povíme opět příští neděli ve stejnou dobu.
Když na tebe léze rýma, když máš obří kruhy pod očima, když jsi komplet nemohoucí, nečekej od světa soucit, a to dokonce ani mezi svýma. Tobě se chce řvát a brečeť, rozlámaný jak studentská pečeť. Smrtelný podstírá z čela a oni řvou, mazej dělat simulante, za trest budeš klečeť. Ty musíš dodělat tu závěrku, vzít do kina cenu věrku, dát auto na servisu, zpravit na záchodě výsu, nacít plody branku, vystát frontu na občanku. Keď chyní na návštěvu na vlak, vyřídit si slevu, připravit si materiál, naučit se faktoriál, vyhrát tuhle malou válku, dopsat virtuálku. A zatím zlá na tebe léze rýma a máš olympijské kruhy pod očima. Se vším nejradši by sekl, jak je ti blivno, jak je ti jekl, ale musí říkat, je mi prýma.
Přemýšlel si, Georgi, ať ví.
tvůj krok je lehký jako den. Kudy jdeš, tam začíná bán. Šaty tvé, ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se zlobrázku dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Na prázdniny k moři, až tam, kde slouží.